Fanano.
Labarokops radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ზულფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუა ღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგეზალმებით, თქვენ წინ გელოდებათ 1 საათიანი გადაცემა. გადაცემას კი ტრადიციულად ჩვენს ხელთ არსებული ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. შოუმფრენის ჩამოგდების შედეგად ავღანეთში 38 ამერიკელი და ავღანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატები საკრედიტო რეიტინგში დაქვეითდა. სირიაში წლის ბოლომდე დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდება. გამოქვეყნდა ფარული სატელეფონო საუბრები, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლების წევრებს მიეწერება. დღეს ამერიკის სპეს დანიშნულების ძალების 31 სამხედრო მოსამსახურე და 7 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში შოუმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციური ძალების წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა დევიდ დოჰერტიმ დაადასტურა შოუმფრენის ავარია.
Security Assistance Force helicopter.
საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების შეუმფრენი ჩამოვარდა დღეს უსაფრთხოების სფეროში აღმოსავლეთ ავღანეთში, სადაც გრძელდება საძიებო სამუშაოები. ISAF-ი სწავლობს ინციდენტის გამომწვევ გარემოებებს, არსებულ მონაცემებს, რომ აღნიშნულ რაიონში მოქმედებენ მტრული ძალები, განაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა. აღნიშნული საავიაციო კატასტროფა, რომელიც ვარდაკის პროვინციაში მოხდა, ყველაზე სისხლისმღვრელი ინციდენტია მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო ძალებმა სამხედრო ოპერაცია წამოიწყეს ავღანეთში. ოფიციალურ განცხადებაში ჰამიდ კარზაიმ ავღანეთის პრეზიდენტმა მიუსამძიმრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და მწუხარება გამოხატა შოუმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად დაღუპული სამხედროების გამო. მომხდარ ინციდენტზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. პაკისტანის პოლიციის ცნობით ბომბის აფეთქებამ დააზიანა სუმცირე ნატოს 16 ნავთობმზიდი, რომლებსაც საწვავი ავღანეთში განლაგებული კოალიციური ძალებისათვის გადაჰქონდათ. ნავთობმზიდები გაჩერებული იყვნენ ქალაქ პეშავართან, როდესაც გაისმა აფეთქების ხმა, ხოლო კოლონა ცეცხლის ალში გაეხვა. მსხვერპლისა და აფეთქების ორგანიზატორების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ნატოს ლოგისტიკის შეფერხების მიზნით წინა პერიოდში მომხდარ მსგავს აფეთქებაზე კი პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო. Сомалис самқона исламистурма даджгуфевам дедакалак могадишус нацили дато екстремистул организациясса да африкис кавширис чудобис дамцулебса да сомалис тавруба шорис бзолеби цлебис канмалубаши гзелдеба исламист миамбохета алшебабис чгуфис официалма цармодгенлма шейхали мохамуд реджем ertet radio sadgurs utkharom даджгуфевам могадишус нацили датова тумца инарчунебен контрол сва калакебзе мишнеулия ром алшебабис мчидро кавширеби аукс глобалур террористул ксел алкаидастан да иги квекнис квелазе дамшеул самхрет территори я саконтролებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განოგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანმა საკრედიტო სააგენტომ ერთი პუნქტით შეამცირა შეერთებული შტატების უმაღლესი საკრედიტო რეიტინგი. რითაც ჩინეთისა და დავალიანების კრიზისის პირას მყოფი ევროკავშირის მხრიდან მწვავე დავალიანება დაიმსახურა. სტანდარტ ფორსის მიერ რეიტინგის დაქვეითება მოხდა საფონდო ბირჟებზე მომხდარ ყევებს, რაც თავის მხრივ 2 აგვისტოს ამერიკელი კანონმდებლების მიერ მიღებული ამერიკის შეერთებული შტატების დავალიანების ლიმიტის გაზრდის გადაწყვეტილებამ გამოიწვია. თეთრი სახლის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ევროზონის კრიზისთან დაკავშირებით ბოლო მოვლენები გალიხინა საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისთან და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან სატელეფონო საუბრის დროს. თეთრი სახლის განცხადების თანახმად, ობამა მიესალმა იმ ფაქტს, რომ პრეზიდენტი სარკოზისა და კანცლერ მერკელის ხელმძღვანელობით კვლავ გრძელდება ევროპის ეკონომიკის წინაშემდგარი გამოწვევების გამკლავება. სამი ქვეყნის ლიდერებმა განიხილეს ასევე სიტუაცია სირიაში. სირიიდან მიღებული ცნობების თანახმად კი იქ ჩატარდება წლის ბოლომდე საპარლამენტო არჩევნები. ასეთი განცხადება ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა უცხოელი დიპლომატებთან შეხვედრის დროს. ცნობები საქართველოდან. ქართულ ინტერნეტ გამოცემა ნეტ გაზეთით გამოქვეყნდა ფარული სატელეფონო ჩანაწერები, რომლებიც მოიპოვა და თავისუფლად გაავრცელა სკანდალურად ცნობილმა ვებსაიტმა Soroka Net-მა. ეს ის ვებსაიტია, რომელმაც იმედის ეგრეთ წოდებული მოდელირებულ ქრონიკასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა და იმედის ხელმძღვანელობის ფარული სატელეფონო ჩანაწერების გამოქვეყნებით გაითქვა სახელი. Soroka Net-ის მიერ მოპოვებულ ფარულ ჩანაწერებში საუბრის თემა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმე. საიტის მიხედვით ერთმანეთში ტელეფონზე საუბრობენ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი, ასევე ვანო მერაბიშვილი და იუსტიციის მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი, და ბოლოს ვანო მერაბიშვილი და პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ჩანაწერების მიხედვით ვანო მერაბიშვილი სატელეფონო საუბარში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფოტორეპორტიორთან დაკავშირებით რამდენიმე დეტალს აზუსტებს, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც სავარაუდოდ საფრანგეთში იმყოფება, მოახსენებს თუ რა პირობით მის აღიარებით იჩვენება გიორგი აბდალაძემ.
გარგება დაუდეთ?
არა, ყოველდღე გარგება დაუდეთ. შეიძლება კომენტარი აბუკატონო უკეთეს ჩვენებოდა ტელევიზიით თუ გამოვიდეს თორე. ეხლა პირობა აქვს მაგას მოხდა 3 წელზე მეტი არ მომცეცოდა. ჩვენ ეხლა როგორ ვაჭრებით?
ხო, კაი.
ხო, ხო. გარგება დაუდეთ ხო. ეხლა თუ ტელევიზიაში გამოდა რაღაც შეიძლება ვერ 2 წელი მივცეთ. მე თუ კიდე რაღაცა თუ შეიძლება 1 წელი მივცეთ. ვაფშე მამიტო ყველაფერს მოხება, შეიძლება გარგებას დაუდეთ.
ქართული გამოცემა ნეტ გაზეთი, რომელმაც სატელეფონო ჩანაწერების საკუთარ საიტზე უცვლად განათავსა და უკავშირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროს შოთა უტიაშვილს ვებსაიტ Soroka Net-ის მიერ გამოქვეყნებულ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით. უტიაშვილმა განაცხადა, რომ არ მოუსმენია ამ ჩანაწერებისათვის და არ ფლობს ინფორმაციას მათი გამოქვეყნების შესახებ. კომენტარზე უარი განაცხადა ასევე საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ახლა კი ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. პირველი რეპორტაჟით გამოეხმაურებით ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებას, რომ რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ახორციელებენ ზეწოლას ჟურნალისტებზე.
სამხარეო პოლიციის უფროსი გამოვიდა, როდესაც დაინახა, რომ ჟურნალისტები იღებდნენ ფოტოებს პოლიციის შენობის წინ და მოითხოვა მათი წაშა და მე თვითონ დავუშალა ფოტოაპარატიდან ის ფოტოები.
რეპორტაჟში ბათუმიდან გამოეხმაურებით სომალელი მეკობრეების მიერ დატყვევებული ქართველი მეზღვაურების მდგომარეობას, რომელთა ბედიღბლის შესახებ ნატაი მედაიშვილი ისაუბრებს.
არ არის წყალი სამდღეში ერთხელ მიეწოდება, საჭმელი სამდღეში ერთხელ, მოუხარშავი ბრინჯი და ვინ რა იცის სორს ვინ გეტყვი.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირებულ სატირულ პროგრამას, ლაშა ბუღაძის სატირულ პროგრამას. მისი სათაური დღეს არის გამარჯვებულები.
საქართველო დამარცხდა, მაგრამ იდეაში თავსულაც არ გძლობს წაგებულად. მსოფლიომ გაიგო, რომ ჩვენ მართლები ვართ, მოგზახიან ჩვენი უფროსები. რეალურად კი ერთადერთი რაც მოუპოვეთ, უცხვეტი შიშის შეგრძნება.
შემოგთავაზებთ განული კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას, საერთაშორისო პრესის მიმოხილვაც გვაქვს მომზადებული. შემდეგ რადიო მიმყვებებთან მივიწევთ სპორტული სპორტის მოყვარულებს, გადაცემას კი შაბათობით დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც დიალიზის პრობლემებს ეძღვნება სამხრეთ კავკასიაში.
მაგრამ მაინც მე მეკონა პირველად, რომ რახან აპარატზე მოხდი, ჩემი ცხოვრება დამთავრდა მეთქი, მაგრამ ხელ მეორედ შემაძლებინა ცხოვრება და სიცოცხლე მაჩქა.
ასე გახლავთ თავისუფლების ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო საქართველოს რეგიონებში ჟურნალისტებზე ზოწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით ხელისუფლებას რეაგირებას თხოვს. ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე ამბობს, რომ ზოწოლის ფაქტების გამოძიების შესახებ განცხადებით საბჭო საქართველოს მთავარ პროკურატურას, იუსტიციის სამინისტროს და ცენტრალურ ხელისუფლებას მიმართავს. განცხადებაში კი, რომელიც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ გაავრცელა, ნათქვამია, რომ უკანასკნელ დღეებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ახორციელებენ ზეწოლას ჟურნალისტებზე და ხელს უშლიან მათ პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში. განცხადებაში მოყვანილ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის განცხადებით, უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში რამდენიმე რეგიონში შეეშალათ ხელი ჟურნალისტებს. მაგალითად, ზვიად ქორიძეს მოყავს რეგიონული გამოცემა გურია ნიუსის ჟურნალისტთან, შორენა ღლონდთან და გიორგი გირკელიძესთან დაკავშირებული ინციდენტი. ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გურიის სამხარეო მთავარი სამართლოს უფროსმა გიგა ჯაფარიძემ შენობის წინ გადაღებული ფოტოები წაუშალა. მანამდე მათ საქმიანობაში ხელს სამი პოლიციელი უშლიდა. ზვიად ქორიძეს მოუსმინოთ.
სამხარეო პოლიციის უფროსი გამოვიდა, როდესაც დაინახა, რომ ჟურნალისტები იღებდნენ ფოტოებს პოლიციის შენობის წინ და მოითხოვა მათი წაშა და მე თვითონ წაუშალა ფოტოაპარატიდან ის ფოტოები და იშველიერდა მინისტრის ბრძანებას და სხვათაშორის ეს აუდიო ჩანაწერი დევს გურია ნიუსის ვებგვერდზე, სადაც პირდაპირ ჟურნალისტის ხოლმაზე რო გვაჩვენებს მინისტრის ის ბრძანება, რომლის საფუძველზე ვიშლით, მაგრამ მინისტრის ბრძანება და საკმარისია ეს წესი.
ეს კი გახლავთ ის აუდიო ჩანაწერი, რომლის შესახებაც ზვიად ქორიძე საუბრობდა.
კან მიმართე ბატონო გიგა, რომელი კანონი საფუძველზე არ შეიძლება? ბატონო მიყურებს ეს
დიახ,
მინი რომელი ბრძანება არის? ბრძანების ეს რომელი მითხარი? დიახ, ჩამომიტანეთ მაშინ, თორე ჩვენს ავუკავშირდებით ჩვენს სამინისტროს.
რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ია მამალაძე ამბობს, რომ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტები რეგიონში მუდამ რეაგირების გარეშე რჩება და არც ახლა აქვს იმედი, რომ შესაბამისი უწყებები საქმის დეტალებში გარკვევა შეეცდებიან.
ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი, როდესაც ესე მუშაობაში ხელს უშლიან ჟურნალისტებს და ამ ფაქტებს უფრო და უფრო მწვავე ხასიათი აქვს. თუკი გავიხსენებთ იმას, რომ არც ერთი ფაქტი გამოძიებული არ არის და დაშლილი არ არიან დამნაშავეები, უნდა ვივარაუდოთ, რომ არც ამ ფაქტებს არ მოყვება სათანადო რეაგირება.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებაში ასევე მოყვანილია მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტებზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტები. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ცენტრი ჟურნალისტ მანანა ქველიაშვილს სიცოცხლისა და თავისუფლების ხელყოფით დაემუქრა დუშეთის რაიონის საკრებულოს წევრი ზურაბ ოტიაშვილი. ასევე ნათქვამია, რომ დაპატიმრებისა და ოჯახის წევრების მიმართ დევნის მუქარით ცენტრის რამდენიმე ადგილობრივმა თანამშრომელმა სამუშაო ადგილი დატოვა. მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის პროექტის დირექტორი გელა მთიულიშვილი ამბობს, რომ ცენტრი რეგიონში სულ ორი თვეა არსებობს. ამ პერიოდის განმავლობაში რამდენიმე მწვავე ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარება მოხერხდა, თუმცა პრობლემაა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა და ცენტრს 20-მდე განცხადებაზე პასუხი არ მიუღია.
განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დაიწყეთ საბუჯეტო თანხების არამიზნობრივად ხარჯვის ფაქტებზე ჟურნალისტური გამოძიების მომზადება, ზეწოლა გაძლიერდა. ჩვენ ზურაბ ოტეშვილის სახელით შემოგვითვალეს, რომ ნუ თუ არ ესმიათ, რომ მაგალითად სადაც ცხოვრობთ, იქ სამზარეულოში გაზის ბალონი აუფერდეთ, ან მანქანით, რომელსაც გადაადგილდებიან, მუხრუჭი ვერ დაიმორჩილონ და ხევში გადაიჩეხნენ. ანუ ასეთი ტიპის ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდება თითქმის ყოველდღიურად და პრაქტიკულად არ გვაძლევენ საშუალებას, რომ ვიმუშაოთ ნორმალურად. უფრო მეტიც, არა მარტო საჯარო და საბუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებს, არამედ კერძო სამსახურების თანამშრომლებსაც კი აკრძალული აქვთ ჩვენ ჟურნალისტებთან ურთიერთობა, გამოლაპარაკებაც კი.
რადიო თავისუფლება ვერ დაუკავშირდა ზურაბ ოტიაშვილს კომენტარის გასაკეთებლად, თუმცა მის თანაშემწეს მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში ირმა ჯანგირაშვილს და დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარეს ცარო საძაგლიშვილს მედია კოალიცია ადვოკატირებისათვის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი ლიკა ბასილაია შავგულიძე შეხვდნენ. ლიკა ბასილაია შავგულიძის განცხადებით შეხვედრაზე უარყვეს სიცოცხლის ხელყოფის მუქარა ჟურნალისტების მიმართ, თუმცა ითქვა, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და საინფორმაციო ცენტრ შორის საინფორმაციო დონეზე გაუგებრობები არსებობს.
ცხადია, რომ ასეთის იმწვავის ინფორმაციას რომ მოიძიებ, პრობლემები გექნება. ისეთ რეგიონში, როგორც არის დუშეთი, სადაც არასოდეს არავის არ უწარმოებია ჟურნალისტური გამოძიება. ჩვენ გვესმის, უბრალოდ ჩვენი მესიჯი მათ გამიიყო ის, რომ ძველი თამაშის წესები თამაში აღარ შეიძლება არსებულ რეალობაში.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე ზეწოლა დაფასებს ზემოთ ჩამოთვლილ მუქარის ფაქტებს, გმობს ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის ტენდენციას და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს დაუყოვნებლი მოახდინოს რეაგირება აღნიშნულ ფაქტებზე. ნათქვამია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება რეპორტაჟით ბათუმიდან. სულ მალე ერთი წელი გავამართ შემდეგ, რაც სომალელმა მეკობრეებმა 15 ქართველი მეზღვაური ტყვე დაიყვანეს. მეზღვაურებთან სატელეფონო კავშირს მესამე თვეა ვერ ამყარებენ ოჯახის წევრები. მათ მხოლოდ ისიციან, რომ სახელმწიფო მეკობრეებს პირდაპირ ფულს არ გადაურიცხავს მათი დაკავებული ოჯახის ახლობლების გასათავისუფლებლად. დეტალებს ნატა იმედაიშვილი მოგვიყვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი აჭარაში.
Somalili mekobrebis mier gasuli tsilis septembersi dakavebuli 10 kartveli mezghauris bedi kulav gaurkovelia. Acharis mtavrobis tavrzdamaris Levan Varsholomidzis ganzkhadebit datqovebulta gasatavisuprablat molaparakeba mimdinareobs.
Qvelaperi ketteba, magra chven gvak kontakti mat tavshoblebtan, roblebis zarmadgenebtan. Isik rom gakvoutselat aris konkretuli gekma chvens priet, chven samtsqvaro tsarmtsepo aravarchartulebi, magra qvelaperi tsarmtsqobas uvtsonet is mtavshoblebtan.
Полосамитве датқовбулта мдгомареобиса да мати гатависуфлебис процессис гачианурэбис шесахэб мезгаурта оджахис цэврэби журналистэбтан саубарс тавсаридэбен манамдэ ки ачэрис мтавробис сахтан сапротесто акциэбс қоволквиреулат мартавднен да датқовбулта жамртэлобис укидуреси мдгомареобис гамо хелисуфлебисган дахмарэбас итховднен
тхват рав тхват магофили гамоведи ძალიან каргат мегвигода да укавширда компаниис чвени цармомадгэн сэрч хода мовисмине ჩვენი ყურით და სულ იმით ყურით რომ ყველაფერი რიგზე იქნება კარგად იქნება მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ჩვენ დავწმუნდით რომ მართლაც ჩვენი სახელმწიფო მუშაობს და აქამდე არანაირი ინფორმაცია არ ქონდა ჩვენ და ეხლა ჩვენი ყურით მოვისმინეთ ყველაფერი და იმედი გვაქვს ვის ერთ შელაპარაკა თვითონ გემზეც დაუკავშირდე გემთანაც და იგი რა ქვი გავშირი და ამის კმაყოფილები დაუბრუნდით.
ხელსდღეობით სიტუაცია ძალიან გამძაფრებულია. საღამოთი იყო კავშირი გემთან და იტყობინებიან ეს მეგობრები ძალიან ამაზრზენად იქცევიან. მოიტანეს ჯაჯვები 4-5 კაცი გადამბული ერთმანეთზე და გრუპებად ესე აღდიან პალუბაზე. მეოთხე დღეა საჭმელი არ მიეწოდებათ გუშინ თითო ჩიკა წალი მიაწოდეს ამ 15 ადამიანს და ვсё მეტი არაფერი და ესე იგი იმოქრებიან ამ ერთი კვირის განმავლობაში თუ გემფლობელი ან ადვოკატი არ დაუკავშირდა მეკობრებს და არ შესთავაზა თანხა მეზღვაურები ამბობენ რომ იქნება აუცილებლად მსხვერპლი
მეზღვაურთა ნათესავები პირად საუბრებში ამბობენ რომ ამ საკითხში ჟურნალისტებთან საუბარი მათ აჭარის მთავრობამ და მეზღვაურთა უცხოელმა ადვოკატებმა უგრძალეს, რათა და საკითხის ფართო განხილვამ შესაძლოა მეკობრეები ზედმეტად გააღიზიანოს. ერთი 64 წლის მეზღვაურის თემურ ბედინაძის მეუღლე ნაზი ხალვაში ამბობს, რომ მის ქმარს მხოლოდ 3 თვის წინ ესაუბრა.
ადამიანობა აღარ არის, სოფლიოს აღარ მჯერა მე უკვე რომ ადამიანის უფლებების დაცვა არის სადმე. თუ ჩვენმა გაწირა მაღალო ღმერთო გთხო სხვამ შეინდოს ეს კაცი. არ არის წყალი სამ დღეში ერთხელ მიეწოდება, საჭმელი სამ დღეში ერთხელ, მოუხარშავი ბრინჯი და ვინ რა იცის სწორს ვინ გეტყვი.
დატყვევებულთა გათავისუფლების იმედი დუმილს ამჯობინებს საკროინგო კომპანიის ხელმძღვანელი სერგო დევაძე, რომლის შვილი ამავე გემზე იმყოფება.
ბატონ ლევანთან მქონდა უკან შეხვედრა ბულვარში ველაპარაკეთ, მაგრამ ხელისუფლება რას ამბობს, რომ ეს არის შავი ხრელი, ხელისუფლება მას ვერ ელაპარაკება, მაგრამ მათი კანალებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით მოქმედებენ, როგორც მათ გვეუბნებიან.
მეზღვაურთა ოჯახის წევრებმა ისიც იციან, რომ მეკობრეების მიერ დატყვეებული 15 მეზღვაურის გასათავისუფლებლად სახელმწიფო თანხას არ გადაიხდის. ეს განცხადება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ბათუმში ყოფნისას 15 დეკემბერს გააკეთა. ვერა ქობალიას თქმით, კანონი სახელმწიფოს მეკობრეებისთვის თანხის გადახდას უკრძალავს, ამიტომ უწყება მოლაპარაკება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აწარმოებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ სახელმწიფოსა და მეკობრეების ურთიერთობა არც ადგილობრივი სამართლით რეგულირდება და არც საერთაშორისოთი. მხოლოდ და მხოლოდ მეზღვაურთა სიცოცხლის გადასარჩენად მთავრობამ სხვა ხერხი უნდა მოიფიქროს და დაკავებულთა გასათავისუფლებლად თანხა არაპირდაპირ უნდა გაიღოს. იურისტების თქმით, შესაძლოა დახმარება დაკავებულთა ოჯახებს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გაეწიოთ, რაც შემდგომ ტყვეობაში მყოფებს მოხმარდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, პრაღიდან გადაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განაგრძობთ. Kamlikuris manzilze dasavulitis presashi sakmaud didi quratqeba khta sakartvelosa da mastan dakavshirebul temebs. Temebi mravalperovania: Rusetis prezident Dmitri Medvedevis gakhmourebuli interviuti daqebuli da zapkhulis sitsqeshi kvetsarmavlebze mitkma motkmit damtavrebuli. Mariam Chiaureli randomime publikatsias tsarmogidgent.
Rusetis prezidentis titkmis 1 saatiani intervyudan, romelis man sam rusulonovan sainformatsio sashvelebas misa, gansakutrebuli quratqeba miepqro misma kritikam sheertebuli shtatebis senatis misamartit. Soplyoshi ert-erti tsamqvani sainformatsio saagento Reutersi, Medvedevis intervyuze 5 avgustos gartselebul tsnobas iqebs imis akhnishnit, rom Rusetis prezidentma mtsavet gaakritika misive tkmit mokhutsi amerikeli senatorebi, romlebits Moskovs mou დაბენ ჯარისკაცები გაიყვანოს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონებიდან. საუბარი ეხება სენატის მიერ ივლისის მიწურულს მიღებულ რეზოლუციას. ესა უცხო ქვეყნის პარლამენტი, მასთან მე არაფერი მესაქმებაო, განაცხადა მედვედევმა. მისი შეფასებები არის, როგორც როიტერს იწერს, იშვიათი ჩხვლეტა მედვედევისგან, რომელიც მჭიდროდ თანამშრომლობს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გუნდთან გადატვირთვის პოლიტიკის ინტერესებიდან გამომდინარე. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობას აშუქებს ირლანდიის ყოველთვიური Irish Times-ი, თუმცა ის ეხმაურება რუსეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებას საქართველოში სეპარატიზმის პრობლემაზე. ციტატა:
პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის განცხადებამ, რომ სეპარატისტული რეგიონი სამხრეთი ოსეთი შესაძლოა რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი ნაწილი გახდეს, ამწოვებს დაძაბულობას რუსეთსა და საქართველოს შორის და ზრდის ზეწოლას ურთიერთობის გადატვირთვაზე რუსეთის ფედერაციასა და შეერთებულ შტატებს შორის.
სტატიის ავტორი მოსკოვში მყოფი შიმუს მარტინი მკითხველს შეახსენებს რუსეთ-საქართველოს ომის ამბავს, თუმცა შეცდომებით. თუ ომის თარიღად 2010 წლის მოხსენება მექანიკურ შემთხვევით შეცდომა შეიძლება ჩაითვალოს, სეპარატისტული კონფლიქტების წინა ისტორიის განმარტება უკვე საკითხში გაურკვევლობას ააშკარავებს. მაგალითად ვკითხულობთ:
საბჭოთა პერიოდში ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთის გაყოფა ნომინალურად რუსულ და ქართულ ზონებად ბევრს არაფერს ნიშნავდა, რადგან მოსკოვი მართავდა მთელ საბჭოთა კავშირს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი ოსები რუსეთსა და საქართველოს შორის გაყოფილი აღმოჩნდნენ.
უფრო კომპეტენტური ჩანს მოსკოვში გამომავალ ინგლისურენოვან გაზეთ Moscow Times-ში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი, პოლიტოლოგი დევიდ ფილიპსი, რომელიც ურათხებას ამახვილებს ვაჭრობის პოტენციურ დადებით როლზე სეპარატისტულ კონფლიქტებში დაპირისპირებული მხარეების დასახლებაში. სტატიას Moscow Times-ის 3 აგვისტოს ნომერში გაეცნობით. ვაჭრობაზეა საუბარი საინტერნეტო გამოცემა Yuri Zhavius პუბლიკაციაშიც, მაგრამ ის არ ეხება სეპარატისტული კონფლიქტების თემას, რომელსაც პრესის ამ მიმოხილვაში უკვე გამოეთხოვებით. Yuri Zhavius წერს კომპანია Apple-ის ნაწარმით ვაჭრობაზე საქართველოში. სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ Apple თვალს ხუჭავს თბილისში სავაჭრო ნიშნის წესების დარღვევაზე. ჟურნალისტ მოლი კორსოს სტატიაში ვკითხულობთ, რომ კომპანიის ვებსაიტის თანახმად საქართველოში არის Apple-ის ნაწარმის მხოლოდ 3 და არ არის iPhone-ის არც ერთი ავტორიზებული გამყიდველი, მაგრამ თბილისში მაინც არსებობს მაღაზიები, რომლებშიც იმიტირებულია Apple-ის ავტორიზებული მაღაზიების Apple Store-ების დიზაინი მომსახურე პერსონალის ჩაცმულობის ჩათვლით. ამ ახასიათებში წერს სტატიის ავტორი, ირწმუნებიან, რომ ყიდიან მართლა Apple-ის ნაწარმს, რომელსაც ავტორიზებული მოვაჭრეებისგან იძენენ. ერთადერთი სხვაობა ისაა, რომ ნაწარმს არ აქვს Apple-ის გარანტიაო. აღნიშნავს ჟურნალისტი მოლი კორსო და დასნეს, რომ ზოგი ექსპერტის ვარაუდით თბილისში არაავტორიზებული შესაბამისად არაოფიციალური მაღაზიების არსებობა არაფერს ავნებს Apple-ს, პირიქით ზრდის მის ცნობადობას. ბოლოს თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ კიდევ ერთ არაპოლიტიკურ თემაზე, რომელსაც პუბლიკაციას უძღვნის New York Times-ი. ეს არის თბილისში გაზეთის კორესპონდენტის ელენ ბერის სტატია სათაურით „პაპანაკება აპოკალიფსურ ხილვებს წარმოშობს“. ჟურნალისტზე, როგორც ირკვევა, აპოკალიფსური ხილვების შთაბეჭდილება დატოვა მითქმა-მოთქმამ, რომელიც მან არაერთხელ მოისმინა თბილისში კალიების და გველების გამოჩენასთან დაკავშირებით.
მეზობლებში სხვადასხვა თეორია ვრცელდება, რომ კალიები არიან მუტანტები, რომლებიც ჩერნობილის კატასტროფამ წარმოშვა, რომ გველები მატარებლის ვაგონებით ჩამოიტანა უცნობმა მტერმა, რომ ყველა ეს ბუნებრივი მოვლენა არის შედეგი აფეთქებებისა, რომლებიც 11 წლის წინ მოხდა მზის ზედაპირზე.
სტატიის ავტორი არმალავს, რომ არადამაჯერებლად მიიჩნევს ამ თეორიებს და იქვე მოჰყავს ჰერპეტოლოგიის, ანუ ქვეწარმავლების შემსწავლელი მეცნიერების ქართველი ექსპერტის გურამ ციკლაურის სიტყვები. თუ რამე ანომალია მაქვს შემჩნეული, ეს არის გადაჭარბებული ემოციები, რომლებსაც გველები იწვევენ საქართველოშიო. სტატიას, როგორც უკვე ითქვა, ნიუ-იორკ ტაიმსი ბეჭდავს.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მარიამ ჭიაურელმა. გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ ყოველკვირეული საპირული პროგრამით პარალელური რეალობით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გზელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გზელდება ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. 8 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ხუთხიანი ომიდან მორიგი წლისთავის შესრულდება. ამ თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ საკვირაო გადაცემაშიც და მომდევნო დღეებშიც არაერთხელ ვისაუბრებთ აგვისტოს ომის და ამ ომში გამარჯვებულების თემას ეძღვნება დღევანდელი სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა.
გამარჯვებულები. 2008 წლის აგვისტოს ომის მერე სამი წელი გავიდა. თუმცა დღემდე გაურკვეველია, ვინა ამ ომში ერთმნიშვნელოვნად გამარჯვებული. მართალია, როგორც ყველა ომი, ეს ომიც ტრაგიკული და აბსურდული იყო, მაგრამ კაცობრიობის ისტორიაში მაინც იშვიათად ყოფილა ისეთი ომები, სადაც დამარცხებული გამარჯვებულად თვლიდა თავს და გამარჯვებული კი, მოდი ასე ვთქვათ, არც ისე გამარჯვებულად. თითქოს ისე გამოვიდა, რომ ამ ომში ყველამ გაიმარჯვა და ამასთან ერთად ყველა დამარცხდა. საქართველო დამარცხდა, მაგრამ იდეაში თავსულაც არ გზნობს წაკებულად. მსოფლიომ გაიგო, რომ ჩვენ მართლები ვართ, მოგზახიან ჩვენი უფროსები. რეალურად კი ერთადერთი რაც მოუპოვეთ, უცხვეტი შიშის შეგრძნება. სამხრეთ ოსეთმაც გაიმარჯვა, საქართველოსგან დამოუკიდებლობა მოიპოვა და რუსეთს უერთდება. ქართულოსური სოფლები ძირძველი რუსული მიწები ყოფილა. თამარაშენში დაბადებულან კირილე და მეთოდე და ახალგორში მოუნათლავთ ივარე მრისხანე. ერეთში დაქორწინებულა მიხეილ რომანოვი და სოფელ პერევთან ახლოს აღსრულებულა ილია მურომეცი, ხოლო კაშეი ბესმერტნის კარელის რაიონში ყოლია მამიდაშვილები. გაიმარჯვა აფხაზეთმაც, როგორც იქნა საბოლოოდ მოწყდნენ სისხლის მსმელ და ჩვილ ბავშვთან ჭამელ ქართველებს, განსაკუთრებით ნანი ბრეგვაძე და ჯემალ ჭკუასელი იყვნენ ამ მხრივ საშიშები და ცივილიზებულ სამყაროს შეუერთდნენ. ჟობს მოდერნ პრეზიდენტ დანიელ ორტეგასთან, პოლიტიკურ ზეგიგანტ უგო ჩაბესთან და არქიდემოკრატ ვლადიმერ პუტინთან ერთად ვიყოთ, ვიდრე ჩვენი სისხლის წოვოს ქართველმა თამარ გვერციტელმა და ნეოტელე ვამპირმა მაია ასათიანმაო. ისე როგორ თქვა, მაგრამ რაღაცნაირად კი მესმის მათი. თუმცა აფხაზებს არც ისე კარგად აქვს საქმე, როგორც აღმოჩნდა სეციურ საქართველოში მაინც ორტეგა ჩავეს პუტინის გარეშე მოუწევ ცხოვრება. რუსეთის პატრიარქმა კირილემაც კი დაადასტურა, რომ ღმერთის წინაშე აფხაზები და ქართველები მიხელ სააკაშვილის წინამძღოლობით წარდგებიან. ამიტომაც გაბრაზდა ბატონი ანქვაბი საქართველოს პატრიარქს, აფხაზეთის ვიზას არ მივცემო, ილია მეორე ხომ ცნობილი სულთან ტაცია, შეუშვებ და ჰოპ უცებ მოკპარავს რამდენიმე ეთნიკური ამომრჩევლის სულს. მაგრამ აც ვეღარაფერს გავახერხებთ. საეკლესიო საზღურებში საერო ვიზები არ ჭრის. აფხაზთა სულები უწმინდესმა კირილემ ქართველებს გადმოაბარა. თავისთვის კი აფხაზური კურორტები დაიტოვა. სულები შენ ჩემოილია, პასპორტები მე, უთხრა თავის კოლეგა პატრიარქს. რა დასამალია და გაიმარჯვა რუსეთმაც. ფაქტობრივად მიწასთან გაასწორა საქართველო, რომელიც ულას, ხაბაროვსკისა და ჩიტას მიტაცებას აპირებდა და ღირსეული პასუხი გასცა 200 მილიონი ოსის, 100,000 რუსის სამშვიდობოს და 900,040 მოხუცისა და ქალის მკვლელ ქართულ ჯარს. როგორც პრეზიდენტმა მედვედევმა ბრძანა, თურმე ქართველები კრემლის მითვისებასაც აპირებდნენ. სტალინს ფარული ცოლშვილი გამოუკეტავს კრემლის ბუნკერში და ახლა შემაშფოთებლად გამრავლებულან ბიჭი მამის ქონებას ითხოვსო. საქართველოს პრეზიდენტს კი მანამდე არ დაელაპარაკება, სანამ პრემიერი პუტინი არ დაელაპარაკება საქართველოს პრეზიდენტს. მოკლედ აქ ყველა მართალია. ამ რეგიონში არ არსებობს მტყუანი. თუმცა მიუხედავად ქიშპისა, ერთი რამ მამშვიდებს: ყველანი ძალიან ვგავართ ერთმანეთს, თუნდაც გამარჯვება დამარცხებას ელაპარაკისას. და არა მხოლოდ.
მიკროფონთან იყო ლაშა ბუღაძე, სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას ერთი ანონსის შემდეგ კი გამლიკვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. როგორ არ მიასკნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოვლენ საჭირებენ ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით, დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვიტა მოძრაობა! ასეთერი დაგვეყანოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გწელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაგიდან გადაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი თან ვაგრძობთ გამლიკვირის ეკონომიკური პროცესების მიმოხილვით. ვიდრე სიტყვას გახამჭედლიძეს გადავცემდე, მოკლედ კითხვით, თუ რაზე იქნება საუბარი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით გასულ თვეში საქართველოში 8.5%-იანი წლიური ინფლაცია აღინიშნა. უკვე მეორე თვეა ინფლაცია შესამჩნევად მცირდება. ამის მიზეზად სხვადასხვა სახეობის სეზონურ პროდუქციაზე ფასების შემცირებას ასახელებენ. არის სხვა მოსაზრებაც, რომლის მიხედვით ინფლაციის შემცირება ეროვნული ბანკის პოლიტიკამ განაპირობა. ინფლაციის კლების შესახებ უფრო მეტს კახამჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ივლისისთვის ინფლაციის შესწავლისას აღმოაჩინა, რომ სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 5%-ით გაიაფთა, ტრანსპორტი კი 7%-ით გაძვირდა. თუმცა კი სურსათის წვლილი იმდენად მაღალია ეგრეთ წოდებულ სამომხმარებლო კალათაში, რომ მისმა გაიაფებამ თვიური ინფლაციის მაჩვენებლის შემცირება გამოიწვია. ივლისისთვის ინფლაციამ ივნისთან შედარებით -1.6% შეადგინა. თვიური დეფლაციის მიზეზებს უფრო დეტალურად საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძე განმარტავს.
თვითონ ხილის და სურსათის ალკოჰოლის სასმელების ჯგუფში ყველაზე დიდი ხილი და ბოსტნეულია, კონკრეტულად ბოსტნეული, ბახჩეული, კარტოფილი და ფოლქოვანების ქვეჩურის მოდის ყველაზე დიდი ფასების შემცირება, არის 23%-იანი, შემდეგ მოდის ხილის და ყურძნის ქვეჩური. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, წლიური ინფლაცია არის 8.5%, აქაც მთავარი არის გავლენა არის სურსათის და ალკოჰოლის სასმელების ჯგუფის შესაბამისად 8.5% ინფლაციაში 6.7% მოდის ძლიერად სურსათის და ალკოჰოლის სასმელებზე.
დეფლაციის სეზონურ ხასიათზე საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი. ტრადიციისამებრ საქართველოს ზაფხული, მაშინ როდესაც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სიჭარბია, ფასების შემცირებით ხასიათდება. ამის შესახებ საუბრობს ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი.
Ну это ერთი, რასაც შეგვიძლია და უკავშიროთ ფასების შემცირება, ესაა რომ ჩვენთან ამ პერიოდში გარკვეული პროდუქციის, ასე ვთქვათ, მოსავალს იღებენ და შესაბამისად ბაზარზე გადის პროდუქტი, თუ იზრდება, ასე ვთქვათ, მიწოდება, ფასი მცირდება. გარკვეულ პროდუქციაზე მართლა არის ფასი შემცირებული. ახლა ზაფხულის ბოლოსაც და შემოდგომაც ისეთი პერიოდია, რომ ფასების სტაბილურობით გამოირჩევა ხოლმე.
გამონაკლისი იყო 2010 წლის ზაფხული, როდესაც დეფლაციის ნაცვლად ინფლაციის ნახტომისებური ზრდა დაიწყო. მოგვიანებით ამის მიზეზად საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა მსოფლიოს ბაზარზე ხორბლის, შაქრისა და წიწიბურას გაძვირება დაასახელეს. არადა სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციიდან ჩანს, რომ გაძვირება საქართველოში 2 თვით ადრე დაიწყო. შეგახსენებთ, სხვადასხვა რანგის მოხელეების მხრიდან სწორედ გარე ფაქტორები სახელდებოდა ინფლაციის ძირითად მიზეზად. ამასვე ამტკიცებდა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი კადაგიძეც.
მე ვიქნებოდი ყველაზე ბედნიერი ადამიანი, რომ ჩემ გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული ხორბლის ფასი რა ეღირება ნიუ-იორკის ბირჟაზე. მერწმუნეთ, ჩემზე ბედნიერი არავინ არ იქნებოდა, მაგრამ ჩვენი ინფლაციის 90% გამოწვეულია გარე ფაქტორებით, ეს ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ.
ეს განცხადება გიორგი კადაგიძემ მიმდინარე წლის დასაწყისში გააკეთა, როდესაც ქვეყანაში თითქმის 14%-იანი ინფლაცია აღინიშნა. მიუხედავად ასეთი პოზიციისა, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მაინც ის პოლიტიკა გაატარა, რაც ინფლაციასთან ბრძოლის მთავარ იარაღს წარმოადგენს. კერძოდ კი საპროცენტო განაკვეთი გაზარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებით ეროვნულმა ბანკმა ბრუნვაში არსებული ფულის მასა შეამცირა. ეს იყო პასუხი თავად ამ ინსტიტუტის მიერ 2010 წლის მანძილზე გადადგმულ ნაბიჯებზე, როდესაც რაც მან ფულის მასა გაზარდა, ანუ ბიუჯეტის დეფიციტის დასაფინანსებლად ქაღალდის ფული დაბეჭდა, ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი მიშა თავხელიძე.
მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცრეს და შედეგადაც მივიღეთ, რომ ინფლაცია ფაქტურად დეფლაცია ჰქონდა ეს ნახევარი წელი. ხო, იმიტომ რომ სხვა არაფერი ისეთი არ გაუკეთებიათ, ხო? ანუ რეალურად ფულის მასის კონტროლი დაიწყო ეროვნულმა, რაც შარშან არ გაუკეთებიათ და შარშან წინას. ანუ გასაგებია, რომ იქ რაღაც სოფლიო ბაზარზე რაღაც ფასები აიწია, ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ რეალურად ძირითადი მიზეზი იყო ფულის მასის გაზრდა. ანუ ეროვნული უბრალოდ ფულს ბეჭდავდა. ამან გამოიწვია ინფლაცია სხვა არაფერმა.
ინფლაციის ძირითად გამოწვევ მიზეზზე ფულის მასის ზრდაზე საუბრობენ ეკონომიკის სხვა ექსპერტებიც. მათ შორისაა ეროვნული ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი მერავ კაკულია, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი ეროვნული ბანკის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ანგარიშია მოცემული. ბანკის ინფორმაციის მიხედვით, ერთი წლის წინ ფულის მასის ეგრეთ წოდებული აგრეგატები საგრძნობლად იყო გაზრდილი. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, აპირებს თუ არა ეროვნული ბანკი განკაცრებული მონეტარული პოლიტიკაში არბილოს. თუ არსებული პოლიტიკა გაგრძელდა, ეკონომიკის ექსპერტები წლის ბოლოს ერთნიშნა ინფლაციას პროგნოზირებენ. შედარებით ბრთხილ ვარაუდს გამოთქვამს სტატისტიკის სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძე.
ჩვენ წინას პროგნოზებს არასდროს არ ვაკეთებთ, მაგრამ კაცი ტენდენციიდან არსებული ფასებიდან გამომდინარე, ალბათ აგვისტოშიც იგივე შენარჩუნდება ტენდენცია, სავარაუდოდ აგვისტოშიც ალბათ ცლიური ინფლაცია დაიკლებს. დაიწყო უკვე ეს ტენდენცია ივნისში და მთელი წლის განმავლობაში ალბათ ესევე გაგრძელდება, ალბათ სავარაუდოდ ინფლაცია თუ კიდევ რამე არ გაძვირდა, თქვენ იგივე პირობებში რაღაცებს ჩვენ დღეს ხალხად კიდევ უფრო ქრომი ჩამოვა.
ეს იყო სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძე. მისი უწყების ინფორმაციით, ივლისის თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ინფლაციის მაჩვენებელმა 8.5% შეადგინა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხით წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძელდება შუაღამის თავისუფლება ახლა რადიო მიმღებებთან ვეპატიჟებით სპორტის მოყვარულებს. სიტყვას გადავცემ ჩვენ სპორტულ მიმოხილველს დავით კლიბაძეს, რომელიც ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას წარმოგიდგენთ.
ზაფხული მიდის და ჩვენი შეხვედრების სულ უფრო აქტუალურ თემად იქცა ფეხბურთი, რომელსაც ყურადღება ისედაც არასოდეს საყდა. ამჯერად საკლუბო ფეხბურთზე ვისაუბროთ, თუნდაც იმიტომ, რომ სტარტი აიღო საქართველოს 23-ე ეროვნულმა ჩემპიონატმა. უმაღლეს ლიგაში 12 გუნდია. პირველი ეტაპი ორ წრედ გაიმართება და პირველ მერვე ადგილზე გასული გუნდები ერთმანეთთან მატჩებში დაგროვილი ქულებით, გატანილი და მიღებული ბურთებით ორ წრედ გააგრძელებენ საჩემპიონო პლეი-ოფს. ეს პუნქტი კი ისეთი სიახლეა, რომელიც არამარტო საინტერესოს გახდის, სხვა სიკეთესაც მოუტანს მომავალ ჩემპიონატს, იმედოვნებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რევაზ არველაც.
ჩემპიონატის განმავლობით ყველაზე მთავარს იმას, რომ ინტრიგა იქნება უფრო დიდი, ისე როგორც გასავარდ ზონაში, ასევე მედლებისთვის ბრძოლაში. ამ ჩემპიონატს ექნება ძალიან დიდი მხარდაჭერა ფეხბურთის ფედერაციიდან, იქნება საპრიზო ფონდი. ამ ჩემპიონატს ეყოლება სპონსორი, რომელიც გუნდებს დაეხმარება ფაქტიურად ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ქვეყნის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოშიც კი იმგზავროს საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებებით. ამის უზრუნველყოფას გააკეთებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია თავის სპონსორთან ერთად. ამ ჩემპიონატისგან სპორტული თვალსაზრისით თუ ავიღებთ ველოდებით კიდევ მეტ შევსებას ჩვენი ეროვნული და ახალგაზრდული ნაკრებებისთვის. ამასთან ერთად ფოთის სტადიონის რეკონსტრუქცია დაწყებული და ამასაც მოლოდინებში ჩავწერთ. ლოკომოტივის სტადიონი დღე-დღეზე დამთავრდება და ეს საქართველოს ჩემპიონატისთვის იქნება მაქსიმალურად გამოყენებული და როგორც დავპირდით ჩვენს კლუბებს, ალბათ უკვე ოქტომბრის თვეში თითქმის ყველა გუნდი მაღალი ხარისხის მინდვრით იქნება დაკომპლექტებული.
მე რასაკვირველია, დიდი სურვილი მაქვს გავიზიარო ასეთი ოპტიმიზმი და ის პროგნოზიც, როცა რევაზ არველაძემ ჩემპიონატის სავარაუდო ფავორიტები დაასახელა.
ჩემის აზრით ფავორიტები არ შეიცვლება, ზესტაფონი და დინამო იქნებიან ამ ჩემპიონატის ფავორიტები და მედლებისთვის ტრადიციულად ქუთაისის ტორპედოს იბრძოლებს და შეიძლება ბაიამ და გაგრამ შემოგთავაზოს სიურპრიზები.
ვერ დაგიმალავთ, რომ ევროლიგაზე თბილისის დინამოს ბოლო რეიკიავიკთან გამართული საპასუხო მატჩის პირველმა ტაიმმა შესაძლოა უადგილო და არც თუ კორექტული შეკითხვები გამიჩინა. თუნდაც ასეთი, როგორ მოახერხეს დინამოელებმა პირველ მატჩში სტუმრად 4 გოლის გატანა. მაგრამ მეორე ტაიმის დასაწყისში ისლანდიელი მცველების ელემენტარულმა, მართლაც ბავშვურმა შეცდომებმა და ორმა გოლმა გაანელა ჩემი ცნობის მოყვარეობა. თუმცა ყველა შეკითხვაზე მაინც ვერ მიპასუხა. დღეს კი ნაჩქარების დასკვნების გამოტანას ბუნებრივია არ ვაპირებ, რადგან დინამოს და ჩემპიონთა ლიგიდან ევროლიგაში გადმონაცვლებულ ზესტაფონს პლეიოფის მძიმე მატჩები მოელით და საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ტურებიც არ იქნება ფავორიტების იოლი გასეირნება. ერთი სიტყვით არაფერი დაიმალებ. ფეხბურთის მოყვარულებს კი ურჩევ, რომ კვირას ნახონ ქუთაისის ტორპედოსა და ზესტაფონის შეხვედრის პირდაპირი ტელერეპორტაჟი, რომელსაც საღამოს 9 საათზე დაიწყებს პირველი არხი.
ეს იყო დავით ქლიბაძე, თქვენსმენ შუაღამის თავისუფლებას, გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით განვაგზობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათ საბჭოს მეცამეტე სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე კი გეტყვით, რომ კვირის ბოლოს თავისუფლების დღიურებს წარმოგვიდგენს საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენელი კახა ხასაია. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გაცემის დარჩენილ დროს დავუთმობთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული სამსახურების ერთობლივ პროგრამას. პროგრამის შინაარსა და ავტორებს ნინო როდონაია წარმოგვიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი გადაცემისთვის თემა სამედიცინო სფეროდან შეირჩა და დიალიზის პროგრამას შეეხება. საქართველოში 14 წლის წინ დანერგილ ამ პროგრამაში სახელმწიფო მხოლოდ პროცედურის დაფინანსებით მონაწილეობს. დიალიზის პროგრამაში ჩართული პაციენტები ადასტურებენ, რომ ბოლო ხანს ჯანდაცვის სამინისტრომ რიგის პრობლემა მოაგვარა, თუმცა რამდენიმე კონკრეტული სირთულე ამ დრომდე დაუძლეველია. დეტალებს ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
42 წლის ნაილი ისახაშვილი ერთ-ერთია იმ 1300-ზე მეტი პაციენტიდან, რომელიც თირკმის ჩანაცვლებით თერაპიას, დიალიზით მკურნალობის პროცედურას კვირაში 3 ჯერ იტარებს უკვე 3 წელია. ნაილი გვეუბნება, რომ სრულიად მოულოდნელად ერთ დღეს ცხვირიდან და პირიდან სისხლდენის და შეშუპების გამო საავადმყოფოში მოხვდა. დიაგნოზი: თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის ტერმინალური მე-5 სტადია.
ძალიან ძნელია, იცი, ძალიან ძნელია, რომ ხარ იმ აპარატზე დამოკიდებული. მაგრამ მაინც მე მეკონა პირველად, რომ რახან აპარატზე მოხდი, ჩემი ცხოვრება დამთავრდა მეთქი, მაგრამ რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილი ვარ. ხელ მეორედ შემაძლებინა ცხოვრება და სიცოცხლე მაჩქა.
ამბობს ნაილი ისახაშვილი. ნაილის, ისე როგორც სხვა 1300-ზე მეტ პაციენტს, ვისაც მასავით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის დიაგნოზი აქვს, დიალიზით მკურნალობის პროცედურის საფასურს სახელმწიფო უნაზღაურებს. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის მიხეილ დოლიძის ინფორმაციით, სახელმწიფომ თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის, ანუ დიალიზის პროგრამას რამდენჯერმე გადახედა. უკანასკნელად კი 2011 წლის დასაწყისში. სწორედ ამ პერიოდიდან მოყოლებული მოგვარდა დიალიზის მომლოდინე პაციენტთა რიგები. რიგების და საჭირო პრეპარატების ცენტრალიზებული შესყიდვის წესის შესახებ თავად მინისტრის მოადგილეს მიხეილ დოლიძეს მოუსმინოთ.
2011 წელს სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული პროცედურები პროგრამის განვითარებისა გადაეხედა. ასე მაგალითად, თუ კი აქამდე ხდებოდა დიალიზისთვის აუცილებელი მასალებისა და მედიკამენტების დეცენტრალიზებულად შესყიდვა, ანუ თითოეული ცენტრი დიალიზისა ყიდულობდა ამ მასალებს დამოუკიდებლად, ეხლა მოხდა ცენტრალიზებული შესყიდვა სწორედ სამინისტროს მიერ. იმისთვის, რომ მოგვეხერხებინა ჩვენ ერთეული სეანსის ფასის შემცირება და ქვეყანაში არსებული საბიუჯეტო ასიგნელების ფარგლებში მოგვეხერხებინა, რომ პაციენტები მოსვლის პერიოდის გარეშე ჩართულიყვნენ დიალიზის პროგრამაში, სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ მივიღეთ და მართლაც ცენტრალიზებულმა შესყიდვამ ამჯერად მოახდინა აი ამ მასალებისა და მედიკამენტების ფასის საგრძნობი შემცირება. და საბოლოო ჯამში ამის ხარჯზე მოხდა სწორედ ერთეულის ფასის შემცირება, თუ კი მანამდე ეს იყო 21 ლარი, ეხლა ჩვენ მოახერხეთ 90 ლარამდე ფასის შემცირება
პროცედურას.
ერთი სეანსი, ერთი პროცედურა და საშუალოდ პაციენტს თვეში ჭირდება 13 პროცედურა, ისე რომ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თვეს საქართველოში არის 1300-ზე მეტი პაციენტი უკვე ჩართული ამ პროგრამაში, უკვე ადვილი წარმოსადგენია რამდენ სეანსზე ვლაპარაკობთ და რა თანხებზე.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეს მიხეილ დორიძეს უსმენდით, რომელიც საუბრობდა იმის შესახებ, თუ როგორ მოაგვარა სახელმწიფომ დიალიზის რიგში მდგომი პაციენტების პრობლემა. მიხეილ დორიძემ ასევე აღნიშნა, რომ მომავალში სამინისტრო გეგმავს, რომ თირკვლის ფუნქციის ჩანაცვლებითი პროგრამა დაზღვევად რისკების კატეგორიაში შევიდეს. შესაბამისად, ამ საჭიროების მქონე პაციენტს სადაზღვევო კომპანია უნაზღაურებს საჭირო პროცედურებს და ეს იქნება საბოლოო პროცესი, რომელიც ამ საკითხთან იქნება დაკავშირებულიო, ამბობს მიხეილ დორიძე. საქართველოში 13 სადიალიზო ცენტრი მოქმედებს, თუმცა ერთადერთი ცენტრი, რომელიც სრულიად თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურილი, კერძო საუნივერსიტეტო კლინიკაშია. დანარჩენ 12 ცენტრში პაციენტების განცხადებით აპარატურა მოძველებულია. სწორედ ამ საუნივერსიტეტო კლინიკის სადიალიზოში ჩავწერეთ დასავლეთ საქართველოდან, ქუთაისიდან ჩამოსული პაციენტი იზო დვალიშვილი. მან გითხრა, რომ იმის გამო, რომ ქუთაისში სადიალიზო აპარატი გაფუჭდა, სავალდებულო პროცედურის გამო თბილისში ნათესავებთან უწევს ცხოვრება, რაც მისთვის სერიოზული პრობლემაა.
იქ რაზე მწყდებული იცი, არის გასარემონტებელი აპარატურა, რომელზეც სრული ინფორმაცია მაქვს. როგორ არ შეიძლება აი გულთან მეტად მიიტანოს ვინმე და ერთი აპარატი 6 პაციენტს იკავებს და სულს მოითქვამს. ხო შეიძლება იგი უფრო მიიტანოს ვინმე გულთან.
ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სახელმწიფოს აპარატურა დიდი ხანია არ განუახლებია და მათ შესყიდვას არც ახლა გეგმავს. ის მხოლოდ მას შემდეგ შეიცვლება, როცა რეფორმა დასრულდება. რეფორმა 150 ახალი საავადმყოფოს რეაბილიტაციას ან ახლის მშენებლობას გულისხმობს, რომელიც კერძო ინვესტორის მიერ განხორციელდება. დირექტორი პაციენტთა ასოციაციისა თირკმელი სიცოცხლეა რამაზ ნინუა გვეუბნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიალიზის პროგრამაში დროული ჩართვის პრობლემა მოიხსნა, რაც წლების წინ სერიოზულად იდგა და პაციენტებს ზოგჯერ ერთი წლითაც კი წევდა რიგში დგომა, რჩება მედიკამენტების კლინიკამდე დროული მიღწევის პრობლემა. 65 წლის რამაზ ნინუა თავადვე თირკმლის ჩანაცვლების მეთოდით დიალიზით მკურნალობს უკვე 6 წელია.
ამ შედარებით უკეთეს მდგომარეობა სხვა კლინიკებში ისეთა არის პრობლემა იქნება წამლების მიწოდებაში. თორემ ჩვენ ჭირდება რკინა, ჭირდება სისხლის შემანარჩუნებელი დონის то ახლოსულ გამოთანის კარგავმე ხო ამიტომ ჰემოგლობინისებს დაბლა ზოგიერთ კლინიკებში თვითონ მიმწოდებელი ვინც არის ამ წამლების სხვის შემანარჩუნებელი ჰემოგლობინის ამდახან აგვიანებენ ამ წამლების პრეპარატების მიწოდებას და უკვე ხდება ისეთი რაღაცა რომ აი ამანტროპებში უკვე ჰემოგლობინი დაბლა მიდის და უკვე სისუსტეს იწევს და უკვე აი ძლივდადიან ამანტროპები და
საუნივერსიტეტო კლინიკის მაღალი ტექნოლოგიების სამედიცინო ცენტრის ნეფროლოგიის განვითარების კლინიკური ცენტრის დირექტორი ირმა ჭოხონელიძე ამბობს, რომ თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე პაციენტთა რაოდენობა საქართველოში მზარდია. არაზუსტი სტატისტიკით, ყოველ მილიონ ადამიანზე 300 დიალიზით მკურნალობა სჭირდება.
ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დროულად ვერ მიმართავს პირველი ჯანდაცვის რგოლს, დროულად არ ხდება დიაგნოსტიკა და შეიძლება ის ფიქსირდება სიკვდილობა, რომ არც იცი სამის შესახებ. ხოლოდ იმ პაციენტების სტატისტიკური მონაცემებზე, რომელიც ხელთ არის, რომელსაც ვაკონტროლებთ ახლა და რომელსაც ხედავთ დიალიზზე და რამ ვიცით ისიც, რომ ძალიან ბევრი ვერ მიმართავს ეკემს, ამიტომ ჩვენი სტატისტიკა დაუზუსტებელი, აი ავადობის შესახებ სტატისტიკა მათვლი რომ აბსოლუტურად დაუზუსტებელია.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამა საქართველოში 1997 წლიდან ხორციელდება. სახელმწიფო მონაწილეობა მხოლოდ პროცედურის დაფინანსებაში გამოიხატება. პაციენტებიც და სახელმწიფო უწყებაც საუბრობს იმაზე, რომ რიგების პრობლემა მოგვარდა, მაგრამ ჯერ ვერ მოგვარდა დიალიზით მკურნალობის საჭიროების მქონე პაციენტთა გეოგრაფიული გადაადგილების პრობლემა. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ერთ-ერთ დიდ კახეთის რეგიონში სადიალიზო ცენტრი არ არსებობს, რის გამოც პაციენტებს თბილისში ასეული კილომეტრის გავლა უწევთ პროცედურის ჩასატარებლად კვირაში სამ ჯერ. ჯანდაცვის სამინისტროში არც გამორიცხავენ და არც ადასტურებენ, შეიქმნება თუ არა ასეთი ცენტრი კახეთის რეგიონში.
ნინო ხარაძემ გიამბო დიალიზის პროგრამის მხრივ საქართველოში უკვე მოგვარებულ და ჯერჯერობით გადაუჭრელ პრობლემებზე. ამ პროგრამას აზერბაიჯანში სახელმწიფო სრულად აფინანსებს, თუმცა პაციენტების ნაწილი თანხის თავად გადახდას და კერძო კლინიკების მომსახურებით სარგებლობას ამჯობინებს. რა მიზეზით, ამას ნუშაბა ფატულაევას რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
36 yaşlı Güldəstə Əskərova 5 ildir kəskin.
36 yaşlı Güldəstə Əskərova Tirkmis Sukmarisobit uqə 5 ili avada. Qurəşi samjer mas dializit mqurnaloben sisxris gasatsmendat imisatvis rom organizmis moçambula aridon. Hemodializitvis saciro aparati romelis xelonuri tirkmis rols sasrulebs sisxs organizmis garetsmens. Es seansi 3-4 saati gzldeba. Güldəstə Əskərovas klinikur savad mqopashi hemodializis ganqopilebis mosatsdelshi shexvdit. Is tavis rikseloda.
Ես դավադեպը խուտից էլի է մածուխեպ, սխադասխո ադգիլաս մկուրնալովդի, արա պերմա միշվելա, ախլակ ուրաշի սամջար դիալիս վիտարեպ, ադրիամաշի թանխաս վիղտիդի, մեր է կադավի խադետա ռեգիստրացիա գավի ար է, ախլամաս ուպասոտ մի
Սատետա վիսկա դա ուխատետ։
Արսկի վիցի, չեմ ադամ գաղակետ ես խոլապերի։
Ջանդացույց սամունիստրոս պիրոլի ագուստոս մոնացեմ է վիտամժամատ աթաս էկուսաս որմուստաշուդի պացիենտի սրուլատ սախեմցիպո խարջ զեիտ արեպս հեմոդիալիզիս սեանս։ Ասետի ավատմ գոպեպիստույս անալիզեպի մետիկամենտ է բիտա հեմոդիալիզիս սեանսի սախեմցիպո դացասեպուլ է բեպշի ուպասուա։ Նապատ գուլիևա ռոմելմած հեմոդիալիզիս սեանսը վաժիշուլի միղ անամտ իցեպցրոմ դիալիզիս ավատմ գոպեպիստույս ուպասում կուրնալովադ է սամմետիցինո մոմսախորեպամ խոլոդ սիտղույթա
ուպասում։
Նապատ գուլիևա արմխոտ պասիան սա մեդիցինո մոմսախորը բասուչիվի սարամետ միս դաբալ խարիս խսաց։
Այլմը հեր երը աղթերամ։
Վիսաղար միվ մարդ է, թե իրանշից կիմ խավդը սխադասխո ադգիլ էպշի վուտար էպ դի անալիզ էպս, էրցադ է իմավ է անալիզ է սխադասխո ադգիլաս սխադասխո պասուխի իղո, գուշինքի ճավազ ադես սախելոբիս կլինիկուրի սավատ ուպոս ուրոլոգիիս գանխոպիլեպաշի
2006-ից 25 օկտոբրიდან ջանացույց სამინისტროს მიერ შექმნილია კომისია ჰემოდიალიზით მკურნალობის საჭიროების მქონე პაციენტთა რეგისტრაციისა და მათი ჰემოდიალიზის უზრუნველყოფის შესახებ სახელმწიფოს ხარჯზე. ყველა დაავადებული სწორედ ამ კომისიის გავლის შემდეგ აუზრუნველყოფილი ჰემოდიალიზით. კომისიის ხელმძღვანელი ფაზირ ბაბაევი არა დამაჯერებლად მიჩნევს მტკიცებას იმის შესახებ, რომ რეგისტრაციისა და მკურნალობის დროს პაციენტებს ფულს ძალავენ.
Վերցերթի պացիենտի սախեմցիպո սավադում գոպոշի վերիտխուս ռոմ մաս հեկիմի ան էկթանի ռամես տխովդա, թու արիս ասետի պակտեմի մաշին անչույն անջանդացույ սամինիստրոս մի մարդոն, սագիտ խս ադգնզի գալմի խիլավտ, սախեմցիպո Անու ամաս արձ հեկիմեբի դա արձ եկտնեբի առակետեմը, ես գոլապերի սախեմցիպոս խարջեք էտ տեպա։
Թիրկմս քրոնիկ ուլի ուկ մարիսովիս մքոնե պացինտ տաղոնիս ձեպևիս պրոգրամիս պարգլեպշի որյատաս էրտսլս բյուջետի դան 31 միլիոնի մանատիա գամոգոպիլի, Ամժամատ Ադրբայջանի հեմոդիալիզիս 22 ցենտրի մոգմեդեպս ակեդեն ռվա ռեգիոնշի, թոտխմետի բակոշի, մատկան խոլոտ օրիակ էրձո։ Շունալ էկսպերտիս ռեդակտորմա դիունիա Սակիտմա ամթեմազի գամուծի է բաճահադարա։ Միստույս կաուգեբարիա, ռտոմ արարիս Ազերբայջանուլ սավատմ ոպոյպշի թավիս ու պալի ադգելի, սախեմցիպոքի սրուլը դա կոնտրոլ էպ սամսպերոս դա արսուրս սոպլիո գամուծ դիլեպիս կազի արեպա։
Արսատմ սոպլիեշի հեմոդիալիսի սրուլած սախմցիպո կոնտրոլիս կվեշ առարիս, պիրիքիտ կերծո սեկտորիստույս պիրոբեպս կմնիան, մագրտա տուրկի չի ատկենան ռոգորի է ռեգիոն էպշի դիալիսիս սաճիրո էպա, ռամդենի ադգիլի է սաճիրո, շեմտակ ծխատեպա կոնկուրսի, դսրացու պիրատ է սոպա, կերծո կոմպանի էպս է նիճեպտ, մատ շեղավատեպս դա պազդակլեպս թավազով են, էս սախմցիպոս ուպրո իապի սուջ դեպա դա ամավեդրոս սամեդիցինո սամսախորեպիս դոնեսա ծամաղլեպս, Եվմա պակս տերմադա գամբրոմ ռոմլթըցմ սոպրյոս խոտացխոլ ադգիլ էպշի հեմո դիալիզիս ծենտրը բիշեքնես, արը էրդխլ մի մարդես Ազերբայջանս, պսկավսի ծենտրից կախսնիս թավոբազ է շեղավատիան պիրոբ էպշի, թումցամատ ուարի ութխրես,
ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ჰემოდიალიზის ცენტრებში საჭირო აპარატურას ტენდერის წესით გერმანული ფირმისაგან ყიდულობენ. ამჟამად ბაქოში 187 და რეგიონში 112 სადიალიზო აპარატია. ერთი აპარატით სარგებლობის საშუალება თვის განმავლობაში 6 პაციენტს აქვს. რიზვან რასულოვმა, რომელსაც თირკმის უკმარისობა 2 წელი აწუხებს, უარი განაცხადა უფასო დიალიზით სამედიცინო მომსახურებაზე, თუმცა მას უფასო მომსახურების უფლება ჰქონდა, რადგან დარეგისტრირებულია. ის კერძო კლინიკაში დადის, კურაში 3ჯერ და თითო სეანსში 70 მანათს იხდის. რასულოვი ამბობს, რომ მომსახურება ძვირია, სამაგიეროდ სიცოცხლეს არ რისკავს, როგორც სახელმწიფო დაწესებულებაში.
სემაშკო სახელობის საავადმყოფოში ვარ დარეგისტრირებული, მაგრამ არ დავდივარ, იქ მისვლის მეშინია. ვიცი, რომ იქ სუსტი პერსონალია, არ არის ისეთი მოპყრობა, როგორიც აქ. მარტო ამათი იმედი მაქვს. ვისურვებდი სახელმწიფო საავადმყოფოებში ამის ნახევარი დონის მომსახურება მაინც იყოს, რაც აქ არის.
ერთი გემოდიალიზით მკურნალობის საჭიროების მქონე პაციენტის უზრუნველყოფა სახელმწიფო წელიწადში 13-15,000 მანათი უჯდება. ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ უახლოეს მომავალში ჰემოდიალიზის ცენტრების გახსნა იგეგმება სუმგაითში, ხაზიშისა და მინგიაჩევირში.
ჩევირდა ჰემოდიალიზ მერკეზლერნიმ ფაალიათი გოზლანლირ.
დიალიზის პროგრამით აზერბაიჯანში მკურნალობის დეტალებზე ნუშაბა ფატულავამ გიამბოთ. ამავე პროგრამას სახელმწიფო აფინანსებს სომხეთშიც, სადაც ოფიციალური მონაცემები თითეული სეანსისთვის $50 იხარჯება. უფრო მეც ამ თემაზე ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
ნერკადრუჩამ ფაიასტანუმ 480 მარტ დიალიზესთან.
დღესდღეობით სომხეთში 480 ადამიანი დიალიზით მკურნალობს. ყველა მათგანი 2 დღეში ერთხელ საავადმყოფოში მიდის. აპარატზე შეერთებულები ისინი პროცედურას 4 საათს უთმობენ. ამის შემდეგ ისევ სახლებში ბრუნდებიან, თუმცა იმ დღეს არაფრის თავი აქვთ. ადამიანი იძულებულია დიალიზით იმკურნალოს, უბრალოდ იცხოვროს დიალიზით, როცა მისი თირკმელები ფუნქციონირებას წყვეტს. ადამიანი იძულებულია აპარატს მიუერთდეს 3 დღეში ერთხელ, რომელიც მისთვის თირკმელს ცვლის. ფაქტობრივად ხელოვნური თირკმლის მოვალეობას ასრულებს, თუმცა მთელი ამ 4 საათის განმავლობაში პაციენტი იძულებულია საწოლს მიეჯაჭვოს. სომხეთში დიალიზის მთავარი სპეციალისტი გაგიგ პაპიკიანი ამბობს:
ეს აპარატი თირკმელს ცვლის, მის ფუნქციას ასრულებს და 2 დღეში ერთხელ ასუფთავებს ორგანიზმს თირკმლის უმოქმედობის გამო ორგანიზმში დაგროვილი შლაკებისგან.
ერევანში დიალიზის 5 ცენტრი მოქმედებს, კიდევ 4 სომხეთის რაიონებში. რაიონული ცენტრები უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში გაიხსნა, რაც პაპიკიანის მოსაზრებით დიდი მიღწევაა.
ეხლა მე სიამოვნებით შემიძლია გითხრათ, რომ მას ვინც დიალიზს საჭიროებს, უარით არ ისტუმრებენ. დახმარებაზე არც ერთ მათგანს უარი არ მიუღია წინა წლებისგან განსხვავებით, როცა დიალიზის ცენტრი არ არსებობდა და რაც იყო, ის არასრულად იყო აღჭურვილი. ძალიან ბევრი პაციენტის მკურნალობა შეუძლებელი იყო. ჩვენ იძულებულნი ვიყავით მკურნალობაზე უბრალოდ უარი გვეთქვა. რაოდენ სამწუხარო მოსასმენიც არ უნდა იყოს ეს.
დიალიზის თითო სეანსი 18,000 დრამი, დაახლოებით $50 ღირს და ამ თანხას სახელმწიფო ანაზღაურებს. პაციენტი მკურნალობას სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში იღებს, ანუ უფასოა. თუმცა სახელმწიფოსათვის თითქმის 500 პაციენტის დაფინანსება დიდი ტვირთია. ასევე არც თუ იაფია თავად აპარატურა. საშუალო თითეული 15,000 ევრო ღირს. ასეთი აპარატი სომხეთში სულ 100 ცალია. 59 წლის გოარი 9 წელი თირკმელებთან დაკავშირებულ პრობლემებს მკურნალობდა. უკვე წელიწადნახევარი დიალიზით მკურნალობს. ამბობს, რომ შვილები ჰყავს, თუმცა ისინი უკვე დიდები არიან და თავს მიხედავენ. გოარი მეუღლის სიყვარულით იბრძვის სიცოცხლისათვის. ყოველთვის ასე ვფიქრობდი, ყველა სირთულეს მეუღლის გამო ვლახავდი, ქალიშვილებს უკვე საკუთარი ოჯახები აქვთ, კარგად მოეწყნენ. მეუღლე კი იმ ასაკში არ არის თავიდან, რომ შექმნას ოჯახი, მას ყოველთვის ვეუბნები, ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მარტო არ დარჩეს.
გუარი ამბობს, რომ მისი ცხოვრება დიალიზის შემდეგ ერთფაშად შეიცვალა. ეს მეორე შესაძლებლობაა, რომელიც მას მიეცა. ახლა ის სიცოცხლის ყოველ წუთს აფასებს, მაგრამ სამწუხაროდ სრულფასოვანი ცხოვრებით ვერ ცხოვრობს.
მინდა სახლში ბევრი რამ გავაკეთო, მიყვარს საშინაო საქმეების კეთება, მაგრამ ძალა აღარ მრჩება, ფეხზე ძლივს ვდგავარ, ძალიან ძნელია. ვამბობ ხოლმე, რომ ეს ჩემი ოცნება გახდა მეთქი.
დიალიზის სპეციალისტი გაგი პაპიკიანი ამბობს, რომ პაციენტი დიალიზის გარეშე ვერ იცოცხლებს. მისი დღეები დათვლილი იქნება. გოარი კი აღიარებს, რომ რწმენას კარგავს, უიმედობა იპყრობს და უარს ამბობს, მაგრამ მერე თავისევ ხელში აყავს და ბრძოლას განაგრძობს.
ცხადია, თუ ადამიანს თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა აქვს და ის დიალიზით მკურნალობას არ იღებს, ის ძალიან ცოტა ხანს იცოცხლებს. ზუსტად არ შემიძლია გითხრათ, 10-20 დღე თუ თვე, მაგრამ სულ რამდენიმე დღე იცოცხლებს.
მიუხედავად იმისა, რომ დრო და დრო ჩემში იმედი კვდება, მას მე თვითონ ვაცოცხლებ. ჩემს თავს ვეუბნები, არა, ამდენი მიბრძოლია, უნდა განვაგრძო და აუცილებლად ყველაფერი გამომივა.
დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ერთ-ერთი პაციენტის სიტყვებით დასრულდა ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟი და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელშიც სწორედ ამ პროგრამასა და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ერთ საათის განმავლობაში პრაგიდან გადაცემას გობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სრულებით გამშვიდობებით, მშვიდობიან და საინტერესო უქმე დღეებს გისურვებთ. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს: www.radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, გაეცნოთ ახალ ამბებს, ბლოგებს და დატოვოთ თქვენი მოსაზრებები და კომენტარები ჩვენს პროგრამებზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.